християнство в тази област идва с свети апостол Павел, който 49-та година стъпва на Филипи на брега на Беломорието, на Балканския брег. Там е посрещнат от нашите предци траките, защото ние сме предимно техни потомци. Покръства Лидия, създава първата верига от храмове и оттам Словото Божие тръгва директно на север през планината и на този път, по който върви християнството, сме били ние, нашите предци, жителите на Нахията Рупчус.
Кои са най-интересните следи от траките, на които попаднахте?
Траките, както казах, са най-старото исторически документирано население на нашия полуостров. Имат богата култура, за съжаление, все още не е достатъчно проучена. Имат писменост, която някои недоучени учени все още отричат. В някои от параклиси в Шурколъшкия район се пазят плочи, обикновено с размера на тази свещена масичка, която стои в ултара. Плочи изписани с писменост, която не е гръцка, не е латинска, не е еврейска, не е арабска, не е и кирилицата, но има страшно много букви, които се покриват с кирилицата и налага се извода, че това е писмеността на траките. Защото бесите, които са били тук в нашите родопи, бесите са жреческото съсловие на племето Сатри. Те са създали своите храмове на посочени от Бога места. Това са все на високи, хубави, огледни места. И когато в 393 година е покръстен и последният езичник тракиец тук в Родопите от свети Никита Ремесиански, а това е документирано от неговия ученик свети Павлин Нолански, значи 2 века и половина преди идването на Аспарух тук в Родопите е имало вече християнство. И на мястото на старите езически капища тракийски новопокръстените християни съзиждат своите нови християнски храмове. Татраките са оставили много следи и ако се поразрови човек покрай всички параклиси в района, който описвам, всъщност това е моето виждане, че едно 70-80 на 100 от християнските параклиси, които са построени там, са върху стари тракийски светилища, капища и така нататък.
Много са интересните истории.
Много интересни истории, колкото искаш да
срещате. Има ли някоя, която особено дълбоко ви докосна и развълнува?
Истории, които са станали в по-близки до наши дни времена. Това са историите от вече нахлуването на исляма тук. И са свързани най-вече с налагането на исляма като религия тук. Сега трябва да бъдем справедливи да кажем, че не всякъде е ставало с огън и меч. Дори има места, където преобладава друг мотив и става доброволно приемане на мохамеданството. Но това е било свързано пак с една много такава политика, икономическа. Всъщност, какво се учудваме, ние не можем да виним за това тези стари родопчени, които са се изметнали от религията си, защото в наше време ставаме свидетели на абсолютно същите истории. Нека се обърнем и наоколо нас и да видим колко хора са готови да продадат майчино мляко и бащини кости за имание. И го правят, нали?
Особено ме трогна историята на Рифат Паша.
Новите мохамедани са запазили в себе си християнството като спомен, като нещо заложено в родовата им памет. Защото зависи за кое време става въпрос, много от техните баби и дядовци са им казвали, че са били християни, или техните прабаби и дядовци са били християни и са им казвали имената и са им казвали къде са се молили. В сегашни мохамедански къщи, като се бутнат за разваляне, за нещо друго, се откриват взидани в стените икони или тайни ултарчета, домашни кунизми, както ги наричат някъде от куна.
Това е от времето на прехода, когато са се помахамеданчвали.
Да. Те са останали там и доста време е упражнявано така нареченото криптохристиянство, скрито християнство. Привидно са носили челми, привидно са пели някъде, но християнството не е излязло така изведнъж от душите им и хората са отдавали някаква почет до някъде и до във времето. Но има и обратни случаи, за съжаление, при които исляма се налага по най-безчовечния начин. И едно поколение, едно-две поколения вече са коренно различни, отдалечени от християнството.
Между историите, които са разрив между религиите и мост между религиите, Има ли нещо, на което да се крепи религиозната толерантност?
Има, разбира се. Рифат Паша, споменахме ли го? Шепеларе има първата новопостроена църква, новоосветена църква в Средните Родопи след нахлуването на турците. Това е Свети Атанасий Велики. Но след време тя станала тясна и Шепеларе се решава да правят нова църква. В началото ентусиазма е бил много, парите малко. Като са изпарили парите, ентусиазма свършил и строя се проточил някъде около 6 години. В 865 година тук е изпратен един паша със съответната свита да прави набор за аскера. И се върне малко назад. 40-50 години преди тая история, Шепеларе живела една бедна вдовица с много деца. И нейното последно и любимо дете било най-палавото. Влизало в сражение с другаршата си, станало така, че при една свада му пукнали главата с камък. Треска, 2 седмици майката стояла до поселята му да му слага компреси, върнало се към живота детето. Обаче останал буен момък и то почнал ли вече да се набират първите набори за редовна турска войска. Местните тук големци заели, че го втъкнали в набора да отива да служи, за да се отърве селото от един буен младеж. И връщам се пак на пашата. При първото му идване тук, той се представил, съответно преводач, разбира се, и мама и кмета са били там, и поискал да го разведат из селото. На едно място видял жена стара, той забързал към нея, почнал да я разпитва с преводач. Каква е, що е за историята, и тя казала, мъже, че рано станала вдовица, как се е гледала децата с толкова такова, къде са децата, тя си избрила децата. Ами, това ли са всичките деца, ама тя казала, имах един авлят Халилчо, обаче него го зваха аскера, отира и Сениворна. Тук пашата изведнъж прекъснал разпита, извадил една лира златна, дал я и казал, че пак ще иска да говори с нея, но сега е много зает. След това той е видимо развълнуван, продължил с двамата си предложители, кмета и ходжата, стигнал до една чешма, и там си свалил феса и дълго и продължително време се мил главата. Всички видели тогава, че на главата му има един голям бере. Идва време, когато до наборниците вече определени, кои ще ходят, тръгнали. Вечерта преди това, обаче той помолил да доведат при него жената, с която говорил. Довели жената, той е въвел най-почтително в стаята, какво предложил там, що и почнал да я разпитва пак за нея, но най-много питал за този нейн син. И тя женицата разказвала и той развълнуван, но той разказ също свалил си феса и пак се видял той белек на главата му, беше жената с замъглени очи от сълзи, не можала да го отбележи този факт. Тя заплакала, пешата развълнуван, погаряла по ръцете, като се успокоила тя и той след това изпратил тупътя, навел се целуна ръка. Сутринта вече го изпращат на сбогуване на чист български, родопски език, той им казал, че е всъщност този Халил, който някога бил натирен, яхнал коня и повече не се е върнал. След това, чрез търговски, пловдивски, периодично изпращал на майка си пари. Но, докато траяла комисията, той е намерил време да отиде до градежа на църквата. Гледал, огледвал, качал се по скелите, разпитвал и накрая попитал Мичо Киряков, майстора, остава шията, колко ще струва една от колоните. Извадил злато и платил, казал, това е от мене, от Аллаха, от Господа повече, един директ от тая черква ще е мой. Това е историята за Рифат Паша, за неговата майчица, и за песента, и за нещата, които са ставали по тая родопска земя. Може би, като се взрял назад, той видял сенките на предците си, белязани с кръстния знак, нещо е трепнал в него християнско и е дал своята лепта, за да съществува и християнския храм, който и в момента ходим да палим свещи.